Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče iz Sarajevskog studija žele vam Zoran Mijatović i Marija Arnautović. U ovoj emisiji, između ostalog, možete čuti. Predstavljena nova evropska strategija za Zapadni Balkan. Srbija i Crna Gora su jedine zapadnobalkanske države koje su dobile jasan vremenski okvir o mogućem prijemu u Evropsku uniju.
I know that there has been a lot of...
Znam da je bilo dosta govora o datumu, o 2025. godini, tako da ću ovome pristupiti od samog početka. Za nas je jasno da ovo nije ciljni datum, ovo nije krajnji rok, ovo je realna perspektiva.
Normalizacija odnosa Srbije i Kosova i vladavina prava dva su od šest uslova zvaničnom Beogradu na putu članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Istovremeno, izbjegavajući da jedna drugoj blokira napredak, veoma smo uvjereni da ćemo ohrabriti Srbiju i Kosovo da postignu takav sporazum.
Strategiju proširenja za Zapadni Balkan u crnogorskoj vladi smatraju pozitivnom porukom da će Zapadni Balkan biti integralni dio Evrope. Analitičari ističu da je prema svemu onome što se danas čulo u Strasburu očigledno da Bosna i Hercegovina ozbiljno zaostaje za susjedima.
BiH je od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjeraša. Da nije Kosova, bili bismo zadnji.
O ovim i drugim temama nakon ostalih vijesti koje je obilježavaju utorak 6. februar.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović danas je u Zagrebu kazao da brojni narod u Bosni i Hercegovini ima ogromnu odgovornost za Bosnu i Hercegovinu. Čović je odgovorio na izjave drugog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića o tome da je on u Briselu ponovio da Bošnjaci teže islamskoj državi.
Oni koji žele građansku državu, ja ih poštujem. Samo danas u Bosni i Hercegovini kazati građanska država, to znači klasičan unitarizam u nekoj formi teorijskom obliku, a to znači u osnovi islamsku državu. A što je to neko pretvorio kalifat ili neko drugačiju dao konotaciju u čitavom tom izrečaju i na taj način mi razgovarame kad budemo u Briselu, ali tako ću razgovarati kad budem s gospodinom Erdoganom, znači nema tu nikakvi tajni ili nešto iza leđa.
U akciji kodnog naziva Albatros, pripadnici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine na području Sarajeva, Unsko-Sanskog i Tuzlanskog kantona, uhapsili su 16 osoba osumnjičenih za krijumčarenje migranata. Uhapšeni se sumnjiče da su kao organizovana kriminalna grupa vršili krijumčarenje iz Bosne i Hercegovine na područje Hrvatske, pa dalje u zemlje Evropske unije, većeg broja državljana Srbije sa područja Kosova koji nisu imali važeće putne isprave. Hrvatska zbog različitih pozicija oko arbitražnog sporazuma o granici Sloveniji nudi bilateralni odgovor koji bi pomirio stajališta dvije zemlje, kazao je danas hrvatski premijer Andrej Plenković na konferenciji za novinare u Europskom parlamentu u Strasburu. Posjeta predsjednika vlade Crne Gore Duška Markovića Kosovu, koja je bila najavljena za danas, odgođena je za narednu sedmicu, saopšteno iz vlade. Marković je jutros trebao da sleti u Prištinu, ali je let otkazan zbog magle.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruska centralna izborna komisija registrovala je predsjednika Vladimira Putina kao kandidata na narednim predsjedničkim izborima zakazanim za 18. mart. Putin se na ovim izborima kandiduje kao samostalni kandidat, a za registraciju mu je bilo neophodno da sakupi najmanje 300.000 potpisa birača. Poljski predsjednik potpisao je prijedlog zakona o holokaustu kojem su predviđene sankcije do 3 godine zatvora za upotrebu izraza poljski logori smrti i za sugerisanje javno i protivno činjenicama da su poljski narod ili država bili saučesnici u zločinima nacističke Njemačke. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da je spremna na kompromise za postizanje koalicionog sporazuma sa socijaldemokratama, neslaganje i dalje ima oko suštinskih pitanja i svako od nas će morati da prihvati bolne kompromise, rekla je ona po dolasku u Berlin. U Strasburu je predstavljen dokument nazvan Kredibilna perspektiva proširenja i pojačano angažovanje Evropske unije na Zapadnom Balkanu. Nova strategija predviđa jedino okviran prijem Crne Gore i Srbije u Evropsku uniju do 2025. godine. Visoka predstavnica Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Federica Mogherini kazala je u Evropskom parlamentu da je vrlo jasno da će Evropska unija sa Zapadnim Balkanom dijeliti zajedničku budućnost, što je i glavna politička poruka iz strategije proširenja. Balkanske države između ostalog upozorene su da neće biti pozvane u članstvu Uniju dok ne riješe granične sporove sa svojim susjedima. Detalji iz Strasbura prenosi Đeračina Tuhina.
Srbija i Crna Gora su jedine zapadnobalkanske države koje su dobile jasan vremenski rok o mogućem prijemu u Europsku Uniju, jer bi one potencijalno bile spremne za članstvo u perspektivi do 2025. godine. Ovo stoji u strategiji Europske komisije za Zapadni Balkan, koju su predstavili Europski komesar nadležan za proširenje Johannes Hahn i visoka predstavnica Europske unije za spoljnu politiku i bezbednost Federica Mogherini.
I know that
Znam da je bilo dosta govora o datumu, o 2025. godini, tako da ću ovome pristupiti od samog početka. Za nas je jasno da ovo nije ciljni datum, ovo nije krajnji rok, ovo je realna perspektiva, kazala je šefica evropske diplomatije. Dok Crna Gora i Srbija od danas imaju formalne indikativne datume za pristupanje, ostale zemlje regiona od ove strategije dobijaju jedino perspektivu za evropske integracije bez izvodljivih kalendarskih rokova. Tako, Albanija i Makedonija bi eventualno mogle dobiti datum početka pristupnih pregovora, Bosna i Hercegovina bi eventualno mogla postati kandidat, a Kosovo dobija mogućnost napretka na evropskom putu, kako se kaže, kada to dopuste objektivne okolnosti. Pitanje bilateralnih odnosa zauzima važan prostor u dokumentu. S tim u vezi, Evropska unija ponavlja da svi sporovi trebaju biti rešeni pre punopravnog članstva. Evropski komesar Johannes Hahn. Evropska unija, njene članice neće nikad primiti nove države članice koje nisu rešile otvorena bilateralna pitanja ili nazovite ih konfliktima ako želite.
I would say it for instance should also serve as a motivation to Kosovo.
U tom smislu, rekao bih da bi to trebalo da posluži kao motivacija za Kosovo, da zaista proaktivno doprinese pozitivnom ishodu dijaloga koju vodi visoka predstavnica. Dakle, nije samo u interesu Srbije da pronađe pozitivno rešenje, jer bi to također omogućilo Kosovu da se otvori put ka Evropskoj uniji. Inače, dijalog između Srbije i Kosova iz briselske perspektive je veoma važan za ceo Zapadni Balkan, jer se u strategiji podlači da bez normalizacije odnosa između Beograda i Prištine ne može postojati trajna stabilnost u regionu. U dokumentu se naglašava da treba hitno zaključiti sveobuhvatni pravno obavezujući sporazum o normalizaciji odnosa. Za šeficu evropske diplomatije Federiku Mogherini, sporazum između Kosova i Srbije je moguć do 2019. godine. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
Sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma Beograda i Prištine zavisi isključivo od te dvije strane, rekli su u Beogradu Sem Fabricio, ambasador Evropske unije u Srbiji, i Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije. Normalizacija odnosa Srbije i Kosova te vladavina prava dva su od šest uslova zvaničnom Beogradu na putu u članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Iz Beograda detalje prenosi Zoran Glavonjić.
Jasno je da je pitanje normalizacije odnosa Srbije i Kosova deo pregovaračkog procesa, rekao je Sem Fabrici, a dokument bi trebalo da bude ratifikovan i primenjen pre članstva Srbije u Evropskoj uniji.
Sadržaj treba da odrede Srbija i Kosovo. Mi kao Evropska unija smo posrednici u tom procesu. Za nas je od vitalnog značaja da se uspostavi vidljiv i održiv proces normalizacije odnosa. To je također važno i za obe strane na njihovom putu ka Evropskoj uniji. Istovremeno, izbjegavajući da jedna drugoj blokira napredak, veoma smo uvjereni da ćemo ohrabriti Srbiju i Kosovo da postignu takav sporazum.
Jadranka Joksimović izjavila je da pravno obavezujući sporazum nije novost, da se pominje još od rezolucije Bundestaga 2013. godine, i odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa da li taj dokument znači i priznanje nezavisnosti Kosova.
Dakle, i da tu mistifikaciju jednom, da kažem, razobličimo, sadržaj pravno obavezujućeg sporazuma mora proizaći iz dijaloga Beograda i Prištine. I nema potrebe da umećemo unapred značenja da li će to značiti priznanje ili ne, jer Srbija je jasna na poziciji da ne priznajemo nezavisno Kosovo, već da tražimo održiv način da normalizujemo odnose i da to bude pre svega za dobrobit naših građana i nekog normalnog zajedničkog života.
Govoreći o evropskoj strategiji za šest zemalja Zapadnog Balkana, Sem Fabrici rekao je da je 2025. kao godina mogućeg članstva za Srbiju indikativni datum koji će zavisiti od sprovođenja svih uslova, odnosno završetka reformi.
Osnovni razlog je da se ovom procesu obezbedi obezbedi snažna politička podrška, zamajac, kako bi se u Srbiji ta aspiracija pretvorila u realnost. Tu su naravno i potrebna poboljšanja u sferama ekonomije, vladavine prava, nezavisnosti pravosuđa, slobode medija. To su čitava posebna područja koja su obuhvaćena pregovorima o članstvu. Naravno, ključni su pomirenje i normalizacija odnosa sa Prištinom.
Jadranka Joksimović ocjenila je da je ovo dobra vest i protumačila da se ne radi o dodatnim uslovima Evropske unije Srbiji.
Uslovi su zapisani u pregovaračkom okviru, dakle, Evropske unije i Srbije. Prema tome, nema ovde novih uslova, već se radi o jednom preciznijem definisanju, dakle, aktivnosti i nekom okvirnom trenutku kada bismo mogli u odnosu na sve te aktivnosti da budemo punopravna članica.
Ministarka Joksimović zaključila je i da se radi o jednoj od najsnažnijih političkih poruka Evropske unije Srbije od kako je počela proces evrointegracija, dok je ambasador Sem Fabrici napomenuo da nema omekšavanja uslova na putu ka Evropskoj uniji i da svih šest država treba da reše bilateralna pitanja. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da strategija Evropske komisije za Zapadni Balkan Srbiji daje veliku šansu i da Beograd neće tražiti prečice na evropskom putu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Strategiju proširenja za Zapadni Balkan u crnogorskoj vladi smatraju pozitivnom porukom da će Zapadni Balkan biti integralni dio Evrope sa perspektivom proširenja do 2025. godine. Premijer Duško Marković je saopštio da bi Crna Gora mogla da pristupi Uniji i ranije. Ipak u dijelu javnosti postoji skepsa prema dokumentu Evropske komisije, jer se u strategiji navodi da je perspektiva pristupanja Crne Gore do 2025. godine ekstremno ambiciozan datum. Srđan Janković.
Strategiju Evropske komisije je crnogorski premijer Duško Marković ocijenio pozitivnim signalom za Zapadni Balkan, te da je evropska perspektiva za zemlje Zapadnog Balkana kredibilna i živa. U prvom obraćanju nakon objavljivanja strategije premijer Marković je ocijenio da je prvi put kroz definisanje vremenskog okvira Zapadni Balkan dobio poruku da će biti integralni dio Evrope.
Za Crnu Goru kao trenutno najnapredniju zemlju sa najviše otvorenih poglavlja ovaj dokument ima i poseban značaj jer se zemlja pominje u kontekstu sljedeće članice Evropske unije u okviru vremenskog okvira 2025. kao kredibilnog roka u kojem možemo biti spremni za članstvo.
Konstatujući da je Crna Gora u mnogim oblastima dostigla evropske standarde i da funkcioniše kao država članica, premijer Marković je rekao da je vlada definisala evropsku agendu u naredne tri godine u cilju finalizacije pregovora. Marković je ocijenio da ne treba zanemariti dužinu procesa integracija.
Posebno zbog percepcije u domaćoj i javnosti zemalja članica da dužina procesa utiče na zamor od proširenja daljih reformi i povjerenja u evropski projekat, kako kod građana, tako i kod političkih elita.
Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Ajvo Orav, je pozvao sve društvene subjekte na dijalog, ne sporeći da postoji mogućnost da se napreduje brže u integracijama.
Crna Gora je prepoznata u strategiji kao zemlja predvodnica. Ukoliko Crna Gora želi da napreduje brže, naravno da postoji mogućnost da se ide brže.
Strategiju Evropske komisije komentarisao i Momčilo Radulović, predsjednik Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji kaže da je dokument djelimično obeshrabrujući zbog činjenice da nema preciznih datuma za konkretne pomake za konkretne zemlje. Pored toga, Radulović ukazuje da Evropska komisija navodi 2025. kao godinu u perspektivi za prijem Crne Gore, uz napomenu da je ta perspektiva ekstremno ambiciozna.
Umjesto formulacije koja je stajala u prethodnim dokumentima koja je obuhvatala 2025. godinu kao definitivnu godinu, sada se govori o perspektivi 2025, a u već u sljedećoj rečenici se govori da je ta perspektiva ekstremno ambiciozna. I to je ono što obeshrabruje. Nemamo ništa novo u akcionom planu ili gotovo ništa novo u akcionom planu.
Podsjetimo, nakon 11 godina od potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i skoro 6 godina od početka pregovaračkog procesa, Crna Gora je otvorila 30 od 33 pregovaračka poglavlja, a privremeno zatvorila svega 3. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Bosna i Hercegovina se u strategiji za Zapadni Balkan najkonkretnije pominje vezano za odgovore na upitnik Evropske komisije uz navođenje da će komisija početi sa pripremom mišljenja o zahtjevu za članstvo Bosne i Hercegovine, a nakon što primi potpune odgovore. Uz dodatan napor i angažman, Bosna i Hercegovina bi mogla postati kandidat za pristupanje, naveli su danas evropski zvaničnici. Međutim, Bosna i Hercegovina se može prepoznati u svih 6 inicijativa koje će biti ponuđene zemljama regije, dok analitičari ističu da prema svemu onome što se čulo u Strasburu je očigledno ozbiljno zaostajanje za susjedima. Pripremila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark, komentarišući strategiju u Sarajevu, je naglasio kako je utakmica otvorena i bez konkretnih rokova, uz objašnjenje da su bitni rezultati, a ne kalendarski termini.
I to je ono što je značajna razlika koju ova strategija donosi. Dakle, svi će biti jednako tretirani. Naravno da su neke zemlje dalje odmakle. Prije 10 godina Bosna i Hercegovina bila u poziciji da ostvari pravi napredak, ali ste došli do jednog zastoja. Tako da, u suštini, svaki dan vam je nova utrka, i to utrka ka vrhu, a ne prema dnu.
I analitičar Ibrahim Prohić naglašava da je Bosna i Hercegovina izgubila dragocjeno vrijeme, iako je imala odličnu startnu poziciju u procesu integrisanja.
BiH je od lidera na putu ka Evropskoj uniji, gdje je bila 2006. godine, došla na status fenjeraša. Da nije Kosova, bili bismo zadnji. BiH nije rešila pitanje uređenja i pitanje ideologije. Na sceni imamo politike koje nisu sposobne riješiti ni jedan problem, a žele ostati na vlasti.
Zijad Bečirović iz Međunarodnog instituta za blisko istočne i balkanske studije smatra da su navođenjem 2025. godine kao mogućeg prijema Srbija i Crna Gora nepravedno nagrađene.
Situacija u Bosni i Hercegovini nije posljedica samo unutarnjih odnosa unutar Bosne i Hercegovine, nego se zna povijesno kakva je uloga bila Srbije od 90. godina na ovam u Bosni i Hercegovini, kakva je sada, tako da jednostavno mi nagrađujemo Srbiju i Crnu Goru, u stvari koje su prouzrokovale sve te nedaće i Bosni i Hercegovine i nekim drugim državama regiona, i oni dolaze u fokus evropskih integracija.
Za balkanske zemlje važna je odredba po kojoj zemlje članice, kao ni zemlje kandidati, neće moći koristiti međusobne nesuglasice za blokiranje napretka u pregovorima ili neriješena granična pitanja. Bivši ambasador Bosne i Hercegovine u Briselu Draško Ačimović to ocjenjuje kao dobar potez.
Evropska unija ima poluge sa kojima može držati stvari pod kontrolom kad to zaista želi. Mi imamo, po mojom mišljenju, sporove koji su potpuno nepotrebni, kao ti oko granica, koji se zaista mogu brzo regulisati. Nažalost, Bosna i Hercegovina je ostala posljednja, i ako ne uradimo nešto što se očekuje od nas, intenzivan rad na procesu EU integracija, ako to ne uradimo, zaista, kako nas zovu, crna rupa ćemo ostati na Zapadnom Balkanu.
Analitičari u Bosni i Hercegovini također naglašavaju kako treba imati u vidu da se geostrateška situacija na Balkanu promijenila, što traži i drugačiji angažman Evropske unije, jer nikada do sada nije bio ovako izražen interes Rusije, ali i Turske za ovo područje. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama i u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti. Povodom ubistva 15-mjesečne bebe u Podgorici počeo protest nevladinih organizacija, poručuju stop nasilju u porodici i nasilju nad djecom, a mi odgovaramo na pitanje zbog čega se o ovom problemu najčešće šuti.
Mi molimo građanstvo, počnite, molim vas, da prijavljujete nasilje koje vidite, koje čujete. Isto tako molimo instituciju, počnite, molim vas, da kažnjavate nasilnike.
U Bosni i Hercegovini svaki dan na deponijama završi tone hrane, dok gladni rove po kontejnerima.
Imamo i pekare koje nam pomažu rad, imamo i nekoliko ugostiteljskih objekata koji odvajaju obroke, donacije obroka koji da se dostavlja ljudima.
Prije ovih tema ćemo o izjavi predsjednika Bošnjačkog nacionalnog vijeća Sulejmana Ugljanina da srpska država za Bošnjake predstavlja genocidnu tvorevinu sa neprihvatljivim imenom i načinom organizacije, a koja je izazvala mnogobrojne reakcije u Srbiji. Priču ima Amela Bajrović.
Ugljanin je rekao da Bošnjaci priznaju državu Srbiju koja će biti zasnovana na vladavini prava, ali ne i srpsku državu, te od nadležnica tražio da Sandžak dobije status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Taj pojam koji su uveli ovi koji su danas na vlasti, srpska država, u stvari to za nas predstavlja jednu genocidnu tvorevinu. Insistiramo da se Bošnjacima prizna status naroda i da se Sandžaku obezbijedi status pokrajine, odnosno srednji nivo vlasti.
Novopazarci sa kojima smo razgovarali nerado komentarišu Ugljaninove
nove stavove.
Demir Omerović, ja mislim da mi Bošnjaci imamo mnogo većih i značajnijih problema nego što su Ugljaninove izjave, a mislim i da bi građani Srbije trebalo da sa određenom dozom rezerve uzmu sve izjave koje on daje.
Fikret Kačapor, što se tiče genocidne države, tu bi mogao i ne u jednu ruku i da se složim, a što se tiče autonomije, to je vraćanje u 90. i to.
Potpredsednik vlade Srbije Nebojša Stefanović ocenio je da je Ugljaninova izjava ne samo katastrofalna i bedna, već veoma uvredljiva, ne samo za Srbe, već i za Bošnjake i sve druge građane. On je uveren da će državni organi u skladu sa Ustavom i zakonom umeti da reaguju na ovu Ugljaninovu izjavu. U Sandžačkoj demokratskoj partiji, čiji osnivač potpredsednik vlade Srbije Rasim Ljajić, smatraju da ova Ugljaninova izjava ne doprinosi unapređenju odnosa između Bošnjaka i Srba u Sandžaku. Mirsad Jusufović, član predsjedništva ove partije koja čini okosnicu vlasti sa Ugljaninovom strankom Demokratske akcije Sandžaka u Novom Pazaru, Tutinu i Sjenici, kaže da je ovo bila tema i rečnik 90. godina, a da danas ljude u Sandžaku tište drugi problemi.
Upravo rad na ekonomskom razvoju Sandžaka, na poboljšanju uslova života građana, na svemu onome što danas ljudi zanima, kako da žive bolje, jeste bila jedna dostavica naše smirane koalicije sa gospodinom Ugljaninom na lokalu.
Politikolog iz Beograda Boban Stojanović smatra da se bilo kakvo pominjanje autonomije i nekog novog nivoa vlasti, pitanje državnosti Srbije, može tumačiti vrstom opasnosti.
Mislim da je to negde političko pozicioniranje Ugljanina, jer u određenim oblastima u Srbiji uvijek je dobro govoriti o statusu autonomne pokrajine i statusu regiona, veća vrsta autonomije.
Stojanović dodaje da Ugljanin gađa na emocije i da pokušava da stvori neku vrstu etničkih tenzija u Sandžaku. Pazara za Radio Slobodna Evropa, Amela Bajrović.
Na Podgoričkom trgu nezavisnosti u 18 sati počeo je protest koji organizuje mreža nevladinih organizacija u znak protesta protiv nasilja nad djecom i nasilja u porodici. Povod je ubistvo 15-mjesečne bebe koja je u bolnici preminula od posljedica brutalnog prebijanja. Jedno od pitanja koje se postavlja je i zašto građani ne prijavljuju da se u njihovom komšiluku ili na ulici dešava nasilje nad djecom ili nasilje u porodici. Slušamo Lelu Šćepanović.
Podsjetimo, dječak star 15 mjeseci koji je u nedjelju večer primljen na odjeljenje intenzivne njege dječje bolnice u Podgorici preminuo je juče ujutru od posljedica batina kojemu je, kako sumnja policija, zadao očuh. Ovaj slučaj otvorio je brojna pitanja, a jedno od njih je zašto građani ne prijave nasilje nad djecom ili porodično nasilje u svom komšiluku ili na ulici. Da li su nezainteresovani ili nemaju dovoljno građanske hrabrosti ili je pak u pitanju strah da neće biti zaštićeni od institucija sistema. Ljiljana Rajčević, koja decenijama u sigurnoj ženskoj kući radi sa brojnim ženama, žrtvama nasilja i njihovom djecom, kaže da su razlozi višestruki, ali da je dominantan onaj gdje se građani plaše da ih policija, odnosno institucije sistema, neće zaštititi.
Pogotovo se plaše da prijavljivanje nije uopšte anonimno, da policija traži od njih identifikaciju i oni u tom slučaju nisu raspoloženi da daju svoje podatke. Poenta u tome da treba da zovete i mi molimo građanstvo, počnite, molim vas, da prijavljujete nasilje koje vidite, koje čujete. Isto tako molimo instituciju, počnite, molim vas, da kažnjavate nasilnike.
Rajčevićeva smatra da problem nije u zakonima, nego u tome što se zakoni ne primjenjuju i osvrće se na dešavanja u posljednjem slučaju u kojem je žrtva porodičnog nasilja 15-mjesečna beba.
Komšiluk koji je rekao ženom koja je rekla da je vidjela bebicu u kasnim večernjim satima po hladnom vremenu u kolicima na verandi. To je direktno kršenje zakona, član 386, koji kaže ko zna da je neko lice učinilo krivično djelo za koje se po zakonu može izreći kazna dugotrajnog zatvora ili zna samo da je takvo djelo učinjeno, pa to ne prijavi prije nego što su djelo, odnosno učinilac otkriveni, kaznit će se zatvorom do 2 godine.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Bosni i Hercegovini svaki dan na deponijama završe tone hrane, dok građani rove po kontejnerima. Prikupljanjem hrane i zbrinjavanjem socijalno ugroženih građana bave se brojne nevladine organizacije, dok političari u Bosni i Hercegovini ovaj problem i ne pokušavaju zakonski riješiti. Slušamo Erdoana Katanu.
Procene su da svaki dan u Bosni i Hercegovini završi na deponijama oko 500 tona hrane kojoj je istekao rok, što je višak u ugostiteljskim objektima ili pekanama. S druge strane, prema podacima Državne agencije za statistiku u BiH ima više od 500.000 siromašnih stanovnika, a svaka peta osoba zatraži pomoć od javnih kuhinja. Udruženje Mozaik prijateljstva iz Banja Luke svaki dan priprema hranu za oko 700 korisnika, a to, kažu, ne bi mogli bez pomoći građana koji doniraju sredstva i onih koji ne žele da baci hranu, ističući pojedine pekare i poljoprivrednike. Miroslav Subašić iz Mozaika prijateljstva.
Mi funkcionišemo 15 godina tako da moramo imati saradnju najviše sa svim tim ljudima i tako, jer sva ta sredstva koja mi dobijemo su minus nula. Tako da, evo, trenutno imamo nekih pekara koje nam daju peciva, hranu, odnosno hljeb i sve već 15 godina.
Na sličan način funkcioniše i sarajevsko udruženje Pomozi Ba, koje zajedno sa partnerskim organizacijama podijeli oko 500 obroka dnevno. Hajrudin Solak, udruženje Pomozi Ba.
Mi smo bili tu u posti, mi pronađen što se toga tiče, imamo i pekare koje nam pomažu rad, imamo i nekoliko ugostiteljskih objekata koji odvajaju obroke, donacije obroka koji da se dostavljaju ljudima.
Merima Spahić iz udruženja za razvoj društva KAP kaže da su nevladine organizacije preuzele ulogu države, ali da je problem i u sami građanima.
Imamo te građane koji su obespravljeni i koji ne reaguju, što je onako jedan stvarno fenomenološki slučaj. Mislim da smo mi jedna nacija za jedno ozbiljno psihološko istraživanje.
Problem bacanja hrane svakako bi se trebao riješiti sistemski, ali dok neko iz vlasti ili političkih stranaka u Bosni i Hercegovini to ne uradi, naši sagovornici kažu da će nastaviti da rade posao sa socijalno ugroženim. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Za kraj ove emisije priča o kako ih zovu prvim komšijama Beograda, vrapcima zvanim Dživđani. Ove zime Društvo Srbije za zaštitu i proučavanje ptica sprovodi istraživanje brojnosti vrabaca u Beogradu. Prema podacima iz 2003. godine u Srbiji je bilo između 1 i 2 miliona gnjezdećih parova ovih ptica. Preciznih podataka za glavni grad nije bilo, ali se pretpostavlja da je u posljednjih 10 godina broj vrabaca sa 100 svede na svega nekoliko desetina hiljada. Iva Martinović.
Obično ćete njihov cvrkut čuti iz žbunja koji ih čuva od opasnosti poput ptica grabljivica ili mačaka. Vrabac pokućar, poznatiji kao Dživđan, prvi je pernati komšija Beograđana, zbog čega ih je u glavnom gradu sve manje, za sada možemo samo da pretpostavljamo, kaže Aleksa Vukićević iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.
Neki od razloga mogu biti nedostatak mesta za gnježdjenje, nedostatak hrane kao i neadekvatna hrana.
Danas se okupljaju u blizini restorana brze hrane gdje se sa golubovima, tom stalnom većom i snažnijom konkurencijom, bore za svaku mrvicu.
Danas je zrnjenje u stvari zamenjeno brzim hranama. Kao što vidite, evo u krugu smo, ovo je jedna oaza za vrapci. Oni se hrane masnom hranom koja sigurno utiče na njihovo preživljavanje.
Tim Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije odlučio je da ih po prvi put prebroji, kako bi tačno utvrdili šta dovodi do potencijalnog pada brojnosti i kako ga sprečiti. Počeli su centralne beogradske opštine Stari grad. U žbunju parka kod Trga Republike ima ih na desetine. Kako popisati ova nemirna mala stvorenja?
U zimskom periodu ono se skupljaju na tako tim mestima, mi smo ta mesta svamapirali i sad ih obilazimo i brojimo. Da bismo izbjegli greške pri brojanju, mi to radimo nekoliko puta i tako ćemo na kraju imati neku prosječnu vrednost koja će pokazati tačno stanje vrabaca.
Broj vrabaca smanjuje se širom Evrope. U Velikoj Britaniji, gde se rade precizne ispitivanja, utvrđeno je da je njihov broj u posljednjih 25 godina smanjen za čak 60%. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slijedi podsjećanje na vijesti dana. U Strasburu predstavljena nova strategija za Zapadni Balkan. Normalizacija odnosa Srbije i Kosova i vladavina prava dva su od šest uslova zvaničnom Beogradu na putu članstvo Srbije u Evropskoj uniji. Bosna i Hercegovina bez mogućeg termina pristupanja uniji. Ruska centralna izborna komisija registrovala Vladimira Putina kao kandidata na narednim predsjedničkim izborima. Poljski predsjednik potpisao prijedlog zakona o holokaustu, kojim su predviđene kazne do 3 godine zatvora za upotrebu izraza poljski logori smrti. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji. Sve naše sadržaje možete vidjeti na stranici adrese slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru i YouTubeu. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.